Dobar dan, dobrodošli na kanal Hoću bebu. Današnja tema je insulinska rezistencija, a sa nama je danas doktorka Andrijana Ćulapić, dijetolog. Dobar dan.
Dobar dan, Jelena.
Dobro nam došli.
Hvala lepo.
Ovo je tema koja interesuje sve veći broj žena. Pre svega žena, pričat ćemo posle i o muškarcima, zato što nekako čini se da je ovaj problem u ekspanziji, a da još uvek nemamo neko adekvatno rešenje za taj problem. Možete li vam više reći o tome od početka, šta je insulinska rezistencija i šta je u našoj moći, šta mi možemo da uradimo?
Najprije da se zahvalim na pozivu vašoj platformi da pričamo o ovoj temi koja je zaista jako raširena. I moram reći da u poslednjih 20 godina insulinska rezistencija zapravo poprima epidemijske razmere. Znači, postoji i gojaznost i dijabet i druge hronične nezarazne bolesti, ali nekako insulinska rezistencija jako, jako napreduje, ide velikim koracima napred. Insulinska rezistencija je zapravo jedno stanje kod koga organizam ne može da pravilno iskorišćava insulin, znači hormon, biološki aktivni hormon koga luči žlezda koja se zove pankreas. Jedna od funkcija insulina jeste da glukozu koja se dobija na kraju metabolisanja bilo čega što pojedemo na neki način ubaci u ćeliju gde ona kasnije ulazi u razne metaboličke puteve, najviše za dobijanje energije, ali se iskorišćava znači za funkcionisanje našeg organizma. U stanju insulinske rezistencije receptori koji se nalaze na ćelijama za insulin se zatvore, znači oni su blokirani i insulin ne može da izvrši svoju funkciju, znači ne može da ubaci glukozu u ćeliju. I onda se dešava jedan paradoks da organizam pokušavajući da spreči tu prepreku nemanja neotvorenih receptora izluči još više insulina, ne bi li veća količina insulina ubacila tu glukozu u ćeliju i tako nastaje jedan začarani krug. Znači imamo veliku količinu insulina, veliku količinu šećera u cirkulaciji i organizam nešto mora da uradi sa tim materijama tako da se višak te glukoze pretvara u masti. Moram reći da insulin kao biološki aktivan hormon ima ulogu ne samo u regulaciji nivoa glukoze u našem krvotoku, nego i u regulaciji nivoa masti i proteina, znači kompletnog metabolizma hranjivih materija. Sam znači naziv rezistencija znači da organizam, odnosno ćelija, ima otpor znači prema samom insulinu. I onda se ispoljavaju određeni simptomi takvog stanja. Moram reći da se ovo stanje razvija i kod muškaraca i kod žena, znači mi ovde pričamo većinom o ženskim problemima, ali veliki procenat muškaraca isto tako ima insulinsku rezistenciju. Ovo stanje je problem zato što predstavlja faktor rizika za nastanak nekih drugih hroničnih nezaraznih oboljenja, pre svega gojaznosti, dijabeta tipa 2, zatim, u ovom našem kontekstu, o čemu mi ovde pričamo, u velikoj meri utiče na sterilitet i dovodi do nekih drugih hroničnih nezaraznih oboljenja, kardiovaskulnih, cerebrovaskulnih oboljenja, znači svuda gde praktično metabolizam glukoze na pogrešan način bude završen kroz povećanje masne mase tela. I onda ta masna masa tela pokreće kasnije neke druge patološke praktično mehanizme.
Praktično jedan kaskadni sistem problema koji nastaju zbog ovog uzroka. Pošto se mi bavimo plodnošću i problemima sa plodnošću, možete li nam reći koja je tačno veza između insulinske rezistencije i problema sa plodnošću?
Insulinska rezistencija kao faktor rizika, kao što sam rekla, dovodi do povećanja masne mase tela. Znači, kada ispod sebe imamo ženu koja ima veliki procenat masnoće, samim tim, znači imamo dijagnostikovanu insulinsku rezistenciju, u njenom organizmu postoji neke druge promene. Pre svega postoji često puta masna jetra, postoje povećane vrednosti holesterola, dolazi do kako povećanja masne mase tela, tako smanjenja mišićne mase tela, tako da dolazi do snižavanja bazalnog metabolizma, često puta dolazi do poremećaja funkcionisanja osovine štitne žlezde, pa veoma često sa insulinskom rezistencijom imamo osobu koja ima i hipotireozu, tako da se taj problem onda još više usložnjava, jer smanjeni metabolizam štitne žlezde uslovljava smanjeni metabolizam organizmu, pa onda kao posljedica toga dolazi do još većeg povećanja masne mase tela, tako da je to jedan jako, jako složen mehanizam. Ginekolozi i endokrinolozi imaju veliko iskustvo u problematici velike masne mase tela ženske osobe na ishod začeća. Uh-huh. Tako da ta insulinska rezistencija može da doprinese pre svega neredovnim menstrualnim ciklusima, zatim neredovnim ovulacijama. Kada žena ima ovulaciju, može da doprinese tome da ne dolazi do normalnog spajanja jajne ćelije spermatozoida, može da dođe do nefunkcionalnog ugnježdavanja samog fetu, odnosno embriona u zid materice. Postoje podaci da postoji veći procenat spontanih pobačaja kao posljedica toga, tako da insulinsku rezistenciju zaista treba ozbiljno shvatiti i sve veći broj ginekologa i endokrinologa koji se bave ovim problemima zaista i shvataju ovaj problem. Tako da se zaista o tome jako mnogo vodi računa kada ispred sebe imamo par koji želi da ostvari trudnoću, a ne može.
Dobro, sad pričamo o vezi između insulinske rezistencije i debljine. I svi znamo za famozni BMI i da kad žena ima više kilograma nego što je to propisano određenim tablicama koje ginekolozi kažu da moraju da se poštuju, onda kažu smršaj, ne znam, toliko i toliko kilograma, javi se ponovo. To je jedan aspekt ove priče. Mene interesuje da li žene koje nisu gojazne mogu da imaju taj problem insulinske rezistencije i kakva je veza između insulinske rezistencije i policističnih jajnika.
Ovo ste jako dobro rekli da i vitke žene mogu da imaju problem sa insulinskom rezistencijom. Stvari nisam rekla na početku šta su faktori rizika za nastanak insulinske rezistencije, jer smatram da se tu mogu naći i uzroci zašto i kod mršavih osoba imamo istu problematiku. Mi danas jako brzo živimo, znači imamo brz tempo života, tako da se naše navike, znači fiziološke navike koje naš organizam zahteva, često puta nedovoljno ispoštuju. Tu pre svega mislim na ishranu koja je u velikom procentu slučajeva kod osoba koje imaju insulinsku rezistenciju nepravilna, što će reći da te osobe nemaju redovne obroke, unose veliku količinu prostih šećera, unose veliki procenat zasićenih masa, znači jedu brzu hranu, ne jedu kuvano, nemaju redovne obroke, ne unose dovoljno vode, ne unose dovoljno voća, povrća, dijetnih vlakana koji su važni za glukoregulaciju. Tako da u jednom momentu imamo organizam koji je više gladan nego što je sit. Znači, rekla sam da insulin ne može da ugura tu glukozu, tako da imamo situaciju da je ćelija sa jedne strane gladna jer je prazna, jer nema šta da je pokreće, nema od čega se stvara energija koja je potrebna za funkcionisanje, a sa druge strane imamo te masnoće koje tako tu cirkulišu. Kod mnogih osoba koji imaju insulinsku rezistenciju primećujemo, odnosno kažu nam da one nikada ne osjećaju glad. Znači one nikada nisu gladne, mogu po ceo dan da ne jedu, da je prvi obrok uveče u 7 ili 8 i to je isto tako problem. S druge strane, osobe koje imaju insulinsku rezistenciju se nedovoljno kreću. To znači kada uzimamo anamnezu, kada tražimo šta je uzrok, veoma često vidimo da su to sedentarne aktivnosti, da su to osobe koje rade dosta stresne poslove, da li su to neke korporativne priče ili privatne firme gde ima dosta stresa, tako pogotovo u današnje vreme u kome živimo. Isto tako, osobe koje imaju insulinsku rezistenciju nemaju pravilan san, to se primetilo u radu sa pacijentima, znači da te žene kasno ležu, da nemaju 7 do 8 sati kvalitetnog sna, jer je važno znati da nije isto leći u ponoći, ustati u 7 ili leći u 2 posle ponoći, ustati u, ne znam, 9 sati. Znači, po pitanju efekta sna na naš organizam i na naš metabolizam, to su dve različite stvari. Osim toga, imamo pušenje kao faktor rizika, veliki unos alkohola kao faktor rizika, znači imamo veliku izloženost hemijskim jedinjenjima, ti ksenoestrogeni su jako bitni, znači za normalno funkcionisanje organizma preko kozmetike, preko plastike, preko hemije kojom smo okruženi, teški metali koji se nalaze isto tako u svim tim stvarima koje nas okružuju. Znači, treba misliti na mnoge stvari koje mogu negdje da izazovu tu insulinsku rezistenciju. Pomenuli ste vitke osobe koje, kao što sam rekla, zbog tih faktora rizika također mogu da imaju insulinsku rezistenciju, ali je problem sa vitkim devojkama i ženama što one kasnije pomisle na tu insulinsku rezistenciju, jer nemaju one klasične fizičke znake koje imaju žene, na primjer, koje dobiju taj šlaufčić oko stomaka ili imaju pad energije ili nemaju koncentraciju ili imaju promene raspoloženja, pa čas plaču, čas se smeju. To je sve uslovljeno zapravo hormonskim disbalansom, jer insulin je jedan od hormona, međutim njega ne možemo posmatrati izolovano. Znači, naš hormonski sistem je jedna celina u kome ako jedna struktura ispadne iz tog nekog koloseka, onda se vrlo često poremeti i neke druge strukture, pa se onda to zbog toga ogleda i na osovini polnih hormona i na osovini štitne žlezde. Znači, i to je onako dosta multifaktorijalni problem.
Što se tiče osovine polnih hormona koju ste pomenuli, policistični jajnici i insulinska rezistencija, koje veze između to dvoje?
Veoma često kada imamo osobu koja ima insulinsku rezistenciju, ja makar tražim da se uradi ginekološki pregled ako nije urađen, jer je veoma, veoma veliki procenat žena koje imaju insulinsku rezistenciju, a koje imaju i policistične jajnike. Problem sa sindromom policističnih jajnika je također u ekspanziji. Procena je da 10% žena, pa čak neki podaci kažu i 12%, ima problematiku sindroma policističnih jajnika. To je jedan sindrom, sam naziv kaže, koji ima nekoliko simptoma. Znači, to su žene koje u velikom procentu imaju insulinsku rezistenciju. Međutim, tu je problem što te žene imaju neredovne ovulacije. Kao simptom mogu da imaju, osim ultrazvučno dokazanih cista na jajnicima, mogu da imaju zbog povišene vrednosti testosterona u organizmu, mogu da imaju znakove pojačane maljavosti, mogu da imaju imaju u stvari problem sa dođe do disbalansa između testosterona koji se luči kod nas žena i ženskih polnih hormona. Tako da testosteron preovladava i onda dolazi do remećenja pravilnog funkcionisanja ženskih polnih hormona. Policistični jajnici se javljaju u svim životnim dobima žene. Ja bih jako voljela kada bi se malo povećala svest o problemu policističnih jajnika već u najranijem uzrastu žena, znači već u adolescenciji, jer po pravilu, ne uvek, ali veoma veliki procenat devojaka koje imaju policistične jajnike u tom periodu kasnije imaju problem i sa začećem.
Da, to je vrlo korisno što ste pomenuli. Naročito mi je interesantno zbog toga što vi vodite jedno udruženje koje se bavi isključivo tom tematikom, gde je polazna osnova policistični jajnici.
Tako je.
I kako možemo da rešimo to stanje. Udruženje se zove Žena bira zdravlje. Tako. Hoćete nam reći malo više o tome čime se bavi udruženje i zašto baš policistični jajnici? Evo, sad ste ih pomenuli, samo smo zagrebali po površini, ali očigledno da ako 10 do 12% se procenjuje da ima taj problem, da su to već velike cifre.
Tako je. Hvala vam što ste pomenuli naše udruženje. Koleginica i ja smo osnovale prije 3 godine udruženje sa idejom da povećamo svest naše populacije o značaju i problematici policističnih jajnika, odnosno sindroma policističnih jajnika. Ideja jeste da se kroz edukaciju praktično poveća svest o mogućnosti nastanka policističnih jajnika i o načinima kako možemo da tu simptomatologiju praktično minimiziramo. Jer nam je cilj da ta devojka jednog dana bude žena koja će moći da ostvari svoju želju za roditeljstvo. Kod sindroma policističnih jajnika je također važno reći da su to faktori rizika, uslovi spojašnje sredine, odnosno životni stil osobe. Postoji i genetika, genetski faktor, jer je primećeno da u nekim porodicama po ženskoj liniji imamo problem, pa onda kažu tetka je teže ostala u drugom stanju ili baka je teže ostala u drugom stanju. Moguće je da je imala problematiku i sa time, međutim ja lično smatram da je tada bilo manje tih problema u tom smislu, jer je život bio drugačiji, drugačije su bile životne navike. I kod sindroma policističnih jajnika je važno istaći da su ishrana, nekretanje, veliki stres, nespavanje i sve ovo što sam malo pre pomenula kod insulinske rezistencije nešto što dovodi do problema. To je sad ono pitanje kokoška ili jaje, ne znamo šta je prvo, ali očigledno je da faktori rizika jako, jako doprinose nastanku oba problema, a kažem da je u velikom procentu slučajeva taj problem povezan. Tako da ginekolozi su dali podatak da više od 60% žena koje ne mogu da se ostvare kao majke zapravo imaju i insulinsku rezistenciju i sindrom policističnih jajnika, a to taj procenat se drastično uvećava ako je ta žena i gojazna. Znači ako postoji još i gojaznost. Zato se smatra da je gojaznost nekako jako važna da se zaustavi, jer su, jer je praksa ginekološka pokazala da ako osoba izgubi 10% od svoje telesne mase, da se drastično povećava mogućnost da ostane u drugom stanju, bez obzira da li je to prirodno ili se ide na neku inseminaciju ili, ili u program veštačke oplodnje.
Hvala vam. Dakle, ukoliko pokušavate da dobijete bebu, a ne ide vam, ukoliko imate dijagnozu insulinske rezistencije, bitno nam je da znate da niste usamljeni u tom problemu, da postoji rješenje za taj problem, o kom ćemo pričati u našem narednom videu i gdje ćemo također pokriti jedan bitan aspekt, jer do sad smo uglavnom pričali o ženama. Pričat ćemo o tome kako insulinska rezistencija kod muškaraca utiče na njihovu plodnost i šta ima li tome lijeka i kako se tome može doskočiti. Iz ličnog iskustva mogu da vam kažem da sjetioši se šta sam ja radila i kako sam ja živjela u svojim 20-im godinama, kafa i Coca-Cola nisu dobar doručak. Morate da spavate duže od 5-6 sati svakog dana i da vodite računa o sebi da kasnije ne biste ušli u neki problem kao što je, na primjer, insulinska rezistencija. Hvala na pažnji. Ukoliko imate bilo kakvo pitanje za nas, pišite nam na podrška@hoćubebu.rs i gledamo se u narednom videu. Vama, doktorka, hvala.
Hvala vama.